بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إن شاء الله yani üç esas kitabını yani kısa olarak götüreceği yani kitap yani alimlerin tövsiyesiyle yani faydalı kitaplardan biriydi. Yani birinci kitabı inşallah münderecete bölürük. İnşallah soruşacak ha, her defa. Kitap 5 kısma bölünür. Kitap 5 kısma bölünür. Birincisi 4 mesele, ikinci 3 mesele, üçüncü tevhidin ehemmiyeti, dördüncü 3 esasın şerhi ve beşinci de son. Kim sayır? Demek kitap artık havamıza hazırdı. Neden ibaretti kitap? 4 mesele, 3 mesele, sonra tevhidin ehemmiyeti, 4. 3 esasın şerhi ve bir de son. Ha, başka kim sayır? Yani ümumiyyətle 3 esas deyildiği zaman müxtəsər olarak qəbir suallardır. Yani kitabın özəyi ondan ibarətdir. Üç əsas haqqında danışır. Bəzən insan kitabı açır və görür ki, 4 məsələ gəlir. Sonra 3 məsələ gəlir. Ona sual yaranır. Yani 3 əsas harada qaldı? Onun yaranlar deyir ki, şeyx yani bu 4 məsələ, 3 məsələ yani kitaba bir müqəddimə kimi yazıb. Bunlar yani bir müqəddimədir. O sonra 3 əsası şərh edir. Demek ki kitab neçə yerə bölündü? 5 yerə. Hansılardır? 4 məsələ. Sonra? 3 məsələ. Tövhidin əhəmiyyəti. Sonra? 3 əsasın şərhi. Və bir də son. İnşallah bugün götürəcəyimiz inşallah 4 məsələ olacaq. 4 məsələ. Şeyx buyurur ki, İ'lem rahimekallah yecibu ala kulli muslim taallum ve yecibu aleyna taallum arba mesail. Her bir insana, her birimize bu 4 meseleni bilmek, öğrenmek vacibdir. Onlardan birincisi el-ilm, bilmek ve bilmek deyildiği zaman burası esas nazarda tutulan yani insan Allah'ı tanıması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıması ve İslam dinini delillerle bilmek. Ve ikinci gelir əməl etmek. Üçüncü dəvət etmek. Ve dördüncü səbr etmek. Ha, 4 mesele hansı oldu? Elm, əməl, dəvət, səbr. Ve kitab neçə yerə bölündü ümumiyyətlə? 5 yerə. Hansılardır? 3 əsasın şərhi və bir də son. 4 məsələ isə elm, əməl, dəvət, səbir. Və dəlil də olaraq, dəlil Əsr surəsidir. Bismillahirrahmanirrahim. Vəl əsri, innəl insan ləfi xusr, illəl-ləzina əmənu və amilu salihəti və təvasav bil haqqı və təvasav bil sabr. And olsun zamana, vaxta, bütün əsrlərə, İnnel insan lafi xusur. Həqiqətən insan xusran içərisindədir, ziyan içərisindədir. İstisna olunanlardan başqa illəl-ləzina əmənu və amilu salihəti və təvasav bil haqqı və təvasav bil sabr. Və aleyhissalam. Və aleyhissalam. Dəlil hansı sura oldu? Əsr surəsi. Demə Allah Teala Neye and içir? Zamana, vakta. Deməli, Allah Teala bir şeye and içirsə, neyi bildirir? And içdiyinin mühüm olmasını və o anddan sonra mühüm bir məsələnin gəlişini bildirir. Və birincisi, Allah Teala vaxta and içir. Yəni, və həqiqətən vaxt insanın ömründə, həyatında böyük nimətlərdən biridir. Niyə? Ona görə ki, insan Allah qatında ucalır Rəbbinə etdiyi ibadətinə, qulluğuna görə. Yəni, insanın Allah qatında ucalması nə vəzifəsinə, nə var dövlətinə, nə tanışdığına görə deyil. Nəyə görədir? Rəbbinə etdiyi ibadətinə, qulluğuna görədir. Və insan da o ibadəti, qulluğu nəyin içərisində edir? Zamanın vaxtın içərisində. Deməli, vaxtın mühümlüyü ortaya çıxır. Deməli, vaxt olmasa insan ibadət edə bilməz və ibadət etmədikcə də ucala bilməz. İbn-i Qeym Rahimullah deyir ki, vaxtın zay edilməsi ölümdən daha şiddətlidir. Niyə? Ona görə ki, ölüm insanı dünyadan ayırır. Amma vaxtın itirilməsi isə insanı ahirətdən ayırır. Hansı daha şiddətlidir? Vaxtın boş yerə keçirilməsi, dedikodu, qeybət, başqa danışıqlarla və yaxud da günahlarla, əməllərlə keçirilməsi daha şiddətlidir. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, əgər sən bir dirhəmi, bir manatı itirdiyinə görə kədərlənirsənsə, itirdiyin vaxtına görə ağlamalısan. Niyə? Ona görə ki, insan dirhəmi, dinarı, manatı itirdiyi zaman onu qaytarması mümkün, yəni qazanması mümkündür. Amma ötən ömrü, vaxtı isə geri qaytarmaq, yəni qeyri-mümkündür. Ona görə sələflər deyərdilər ki, məsələn, boş-boşuna çayxanalarda oturan insanları gördükləri zaman, yəni kaş ki, vaxt satılardı, biz onlardan vaxtı alardıq. Yəni, kafirlər deyirlər ki, vaxt qızıldır. Müsəlmanlar isə deyir ki, vaxt ömürdür. Hansı daha qiymətli sözdür? Ömürdür. Çünki qızılı isə də qaytarmaq mümkündür, amma ömür isə qaytarmaq, yəni qeyri-mümkündür. Yəni, bütün bunlar hamısı nəyi bildirir? Yəni, vaxtın mühüm olması. Deməli, Allah-u Teala bir şeyə and içirsə nəyi bildirir? Onun mühüm olması. Yəni, Allah-u Teala yaratdıqlarını istədiyinə and içə bilər, amma biz isə Allahdan başqasına and içə bilmərik. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən hələfə bi qeyrilləhi fəqad əşrak av kafar. Kim Allahdan qeyrisinə and içərsə artıq Allaha şərik qoşmuşdur və yaxud da küfr etmişdir. Və ikinci nəyi bildirir? O anddan sonra mühüm bir məsələnin gəlişini bildirir. İnnəl insənə ləfi xusur. Həqiqətən insan, yəni bütün insanlar, yəni hər bir insan ziyandadır. Hər bir insan xüsran içərisindədir, ziyandadır, uduzmaqdadır, istisna onlardan başqa. Yəni bütün insanlar ziyandadır müəyyən fərdlərdən başqa. Hansı ki, o fərdlər bu sifətləri özlərində cəm edirlər. İllələdinə əmənu və amilu salihəti və təvasav bil haqqı və təvasav bil sabr. İman gətirənlər, salih əməl edənlər, haqqı tövsiyə edənlər və səbri tövsiyə edənlərdən başqa. Əgər bir insan o ziyandan qurtulmaq istəyirsə, nə etməlidir? Bu sifətlərə yiyələnməlidir. Deməli, bu ayədə, bu surədə 3 təkid gəlir. Ant vəl asri, ikinci innə və üçüncü lə, ləfi xusur. Vəl asri, innəl insənə ləfi xusur. Yəni, həqiqətən insan, yəni ziyan içərisindədir, uduzmaqdadır, istisna onların adamı. Yəni, belə baxanda qazanc istəməyən yoxdur. Hətta kafirə desən, nə istəyirsən? Deyəcək, qazanc istəyirəm. Əgər deyək, qazanc istəyirsənsə, udmaq istəyirsənsə, yəni xeyir əldə etmək istəyirsənsə, yol hardadır? Buradadır. Yəni, iman gətirmək, yaxşı əməl etmək, salih əməllər və haqqı tövsiyə etmək və həmçinin səbri tövsiyə etmək. Aleyhissalam. Deməli, bu surə nəyə dəlildir? Aleyhissalam. Bu surə nəyə dəlil oldu? 4 məsələyə dəlil oldu. Hangi amra nəyə dəlil oldu? 4 məsələyə. Bax, söhkənmək problemdir. Sual hamıya gələ bilər. Söhkənməyin ki, yəni otaqdan çıxmayasınız. Deməli, bu surə, Vəl-Asr surəsi 4 məsələyə dəlil oldu. İndi sual ortaya çıxa bilər ki, ümumiyyətlə insan dəlil gətirdiyi zaman dəlil mədlula uyğun olmalı. Yəni dəlil gətirdiyin məsələyə uyğun olmalı. Sən deyirsən ki, insanın bilməsi üçün, öyrənməsi üçün vacib olan məsələlər 4-dür: elmdir, əməldir, dəvətdir, səbirdir. Və dəlil də Vəl-Əsr surəsi. Vəl-Əsr surəsində istisna olanlar da kimlər? İllələrini əmənu. Sən burada deyirsən ki, elm, amma burada nə gəlir? İman gəlir. Elə bil ki, zahirən baxanda dəlil, yəni bir o qədər üst-üstə düşmür. Yəni bunu necə cavablandırır? Alimlər buyurur ki, iman elm üzərində olur. Əsl iman, həqiqi iman nə üzərində olur? Elm. Deməli, artıq bu dəlildir. Elmə dəlildir. Ona görə deyilir ki, elmsiz iman olmur. Elmsiz iman olmur. Amma imansız elm olur. Elmsiz iman olmur. Amma imansız nə olur? Elm, məsələn, şərqşünasların elmi kimi. Hədis bilir, Quran bilir, amma imanı yoxdur, inanmır. Şafi rahimehullah deyir ki, "Ləv mə ənzəlləllah hüccətən alə xalqi illə hədi sura ləkəfətum." Allah Teala qullarına, bəndələrinə bir hüccət olaraq bu suradan başqasını nazil etməsəydi, bu sura özü-özlüyündə kifayət edərdi. Yəni, Şafi rahimehullah sözü mənası o deyil ki, yəni, bu sura bütün Quranı əvəz edir, yox. Yəni, hətta hüccət olaraq, yəni insan qazancını bilməsi üçün və həmçin nə üçün dünyaya gəldiyini anlaması üçün, yəni bu surə kifayətdir. O ki, qaldı yerdə qalan Quranın hər bir ayəsi də öz-özlüyündə bir hüccətdir, bir dəlildir. Yaxşı, bir də qayıdırıq əvvələ. Kitab neçə yerə bölündü? 5 yerə. Hansılardır? 4 məsələ, 3 məsələ, tövhidin əhəmiyyəti, 3 əsasın, 4-cü 3 əsasın şərhi, bir də son. 4 məsələ hansılardır? Elm, əməl, dəvət, səbir. Və buna dəlilimiz nə oldu? Əsr surəsi. Və sonra gəlir ki, Buxar rahimehullah deyir ki, Bəb, əl-ilmu qabləl qovl vəl əməl. Elm bir bölüm açır. Elm sözdən və əməldən qabaqdır. Elm sözdən və nədən qabaqdır? Əməldən qabaqdır. Dəlil, Muhammed surəsi 19-cu ayə: "Fə'ləm ənnəhu lə iləhə illəllah və istəğfir zənbik." Və bil ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur, günahının bağışlanmasını dilə. Və istiğfar da çox vaxt nədən sonra gəlir? Əməllərdən sonra gəlir. Namaz, sonra istiğfar. Həc istiğfar, ha? Allah da həcdən sonra istiğfar bulur. Və həm gecə namazı istiğfar. Və həmçinin burada bil və sonra nə? İstiğfar et. Yəni elm nədən qabaqdır? Hər hansı bir şey danışmazdan əvvəl, dərs deməzdən əvvəl nə etməlisən? Onu bilməlisən. Və yaxud hər hansı bir əməli etməzdən əvvəl onu nə etməlisən? Bilməlisən. Deməli, bugünkü mövzu bundan ibarət olacaq. 4 məsələ. 4 məsələ artıq bununla bitir. Sadəcə yenə təkrarlayırıq ki, yəni daha yaxşı, yəni yadda qalması üçün. Deməli, bir də qayıdırıq. Kitab neçə qismdən ibarət oldu? 5. Hansılardır? 4 məsələ. 3 məsələ. Tövhidin əhəmiyyəti, 3 əsasın şərhi və bir də son. 4 məsələlər hansı oldu? Elm, əməl, dəvət, səbir. Dəlilimiz nədir? Əsr surəsi. Şafi rahimehullah nə deyir? Allah təala bu surədən başqası nazil etməsəydi bir dəlil olaraq, bu kifayət edə, bu yetərdir. Buxar rahimehullah nə deyir?
Elm, sözdən
və əməldən qabaqdır. Dəlil, Məhəmməd surəsi 19-cu ayə. Bil ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur və günahının bağışlanmasını dilə. Deməli, ilk əvvəl insana vacib olan, hər birimizə vacib olan nədir? Elmdir. Və sözsüz ki, yəni elmdə vacib olanı var, yəni içərisində ən vacib olanı var və müstəhəb olanı var. Və burada da əsas, yəni şeyxi nəzərdə tutduğu insan Allah tanıması və Peyğəmbər s.ə.v. tanımaq və bir də İslam dinini dəlillərlə bilmək. İslam dinini dəlillərlə bilmək. Yəni inşallah bu özü 3 sual deməkdir. Bu özü gələcək. Bunun şərhi inşallah gələcək. Deməli, elm Allah Teala Quranda yəni elm əhlini, yəni bilənləri şərəfləndirir və onların üstün olduğunu bildirir. Yəni insan, yəni elm sayəsində nə olur? Ucalır. İnnemə yaxşallaha min ibadihil ulama. Yəni Allah Taala'dan qullar içərisində alim bilən bəndələr qorxar. Və həmçinin başqa ayda buyurur: "Həl yestəvillədinə ya'lemun vəlləzinə la ya'lemun?" Yəni heç bilənlərlə bilməyənlər bir olarmı? Bilənlərlə bilməyənlər bir olarmı? Və həmçinin Allah Taala Taha surəsində deyir ki: "Və qur rabbi zidni ilmə." De ki: "Ey Rəbbim, mənim elmimi artır." De ki: "Ey Rəbbim, nəyi artır? Elmimi artır." Yəni Allah Taala öz peyğəmbərinə sallallahu alayhi və səlləmə yəni elmdən başqa bir şeyin artmasını istəməyi əmr etməmişdir. Yəni demədi ki: "De ki, ey Rəbbim, mənim almı artır." Nəyi artır? Elmimi artır. Bu da nəyi bildirir? Elmin şərəfli olmasını bildirir. Və həmçinin Allah Taala yəni Maide surəsində elmli iti cahil itdən üstün tutmuşdur. Deməli, nəyi bildirir? Yenə elmin fəzilətini bildirir. Maide surəsi 3-4-cü ayda Allah Taala buyurur ki: "Yəsəlunəka məzə uhillə ləhum?" Səndən soruşurlar ki, onlara nə halal edilmişdir? "Qul uhillə ləkumut tayyibət." De ki, sizə pak şeylər halal edilmişdir. "Vəmə əlləmtum minəl cəvarih mükəllibinə tuallimunəhunnə mimmə əlləməkumullah." Və həmçinin sizin o öyrətdiyiniz heyvanların və yaxud da itlərin gətirdikləri sizə halal edilmiş. Yəni, əgər fikir verin, ovu cahil it gətirərsə, demə, halal deyil. Amma alim it gətirərsə, bilən it gətirərsə, nədir? Halal olur. Demə, bu da nəyi bildirir? Öz-özlüyündə elmin, yəni fəzilətli olmasını bildirir. Və həmçin, nə qədər ki, insan elm yolundadır, axtarışdadır, yəni o Allah yolunda sayılır. Və həmçinin Allah Taala o insana cənnətə gedən yolları asanlaşdırır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki: "Mən sələkə tariqan yəltəmisu fihi ilmən səhəlləllahu lehu bihi tariqan ilə cənnə." Kim elm yoluna çıxarsa, elmi axtararsa. Deməli bu hədisdən alimə faydalar çıxarılır ki, yəni elm gəlmir. Elmin etmək lazım, axtarmaq lazım. Axtararsa, yəni Allah Taala ona cənnətə gedən yolu asanlaşdırar. Və nə qədər ki insan bu yoldadır, öyrənir, çalışır, demə Allah yolunda insan yəni sayılır. Və bunun üçün də sözsüz ki bu yəni böyük bir ibadətlərdəndir. Elm ibadətlərdəndir və hər bir ibadətdə yəni ixlas və sünnəyə olmaq sünnəyə müvafiq olmaq şərt olduğu kimi və həmçinin də elmdə də belədir. Yəni insanı elm öyrəndiyi zaman o elmin ondan qabul olması üçün, yəni o elmin onda bərəkəti olması üçün nə olmalıdır? İxlas olmalıdır. Məsələn, eyni kitab, fikir verin, insan ixlasla oxuyur, insan bərəkətli olur. Və eyni kitab başqası başqa məkirli niyyətlərlə oxuyur və görürsən, öyrəndiyi elm insanın başına bəla olur. Allah qorusun. Və ona görə yəni bu məsələlər daima xatırlanmalıdır. Və elmdə ədəblər sözsüz ki, öyrənilməlidir. Ən əsas ədəblərin başında da duran ixlasdır. Şafi Rahimullah ona sual veriləndə ki, keyfə şəhvətukə lil ədəb? Deyir, sənin deyir, ədəbə, yəni əxlaqa olan şəhvətin necədir? Yəni şəhvət istəyin, istəyin necədir? Və deyir ki, mən ədəb barəsində bir şey eşitdiyim zaman, ədəb, əxlaq barəsində bir şey eşitdiyim zaman, istəyirəm ki, bütün bədən üzvlərimin də qulağı olsun. Bədən üzvlərimin, qolumun, digər orqanların qulağı olsun. Yəni, necə ki, eşidib mən ondan ləzzət aldığım kimi bütün orqanlarım da ləzzət alsın. Deyir, yaxşı, onu necə axtarırsan? Necə tələb edirsən? Deyir, yeganə evladını itirmiş ananı axtarışı kimi. Yəni, onlar o cür buna həris idilər. Və bilirlər ki, o elmin insana fayda verməsi üçün əsas şərtlərdən biri budur. Yəni, ədəbin olması, əxlaqın olması, ixlasın olmasıdır. Və ona görə sələflərdən biri oğluna deyir ki, sənin ədəbdən bir bölüm götürməyin mənim üçün elmin digər bablarından, bölümlərindən 70 bab və yaxud da 70 hədis öyrənməyindən mənim üçün daha sevimlidir. Belə deyək də, deyir ki, sənin bir hədis, bir ədəb öyrənməyin mənim üçün 70 hədis və daha artıq hədis öyrənməyindən daha sevimlidir. Niyə? Çünki ədəb olmadan insan nə qədər hədis də öyrənsə, onun elə bir ki, təsirini görməyəcək. Əgər ədəb olandan sonra insanın hər bir öyrəndiyi hədis o insanın əxlaqında, zahirində, yəni ortaya çıxacaqdır. Və ona görə bu ədəblərin içərisində ən əsası nədir? İxlasdır. Yaxşı, ixlas nədir? İxlas nədir? İxlas elə bilir ki, əməldən əmələ fərqlənir. Əməldən əmələ, yəni fərqli mənası ola bilər. Amma bizə əsas da elmdə ixlas nədir, onu bilməliyik. Kim deyər? Elmdə, mən nə üçün, mən sual verməliyim, nə üçün mən o boyda yolu qət edərək gəlmişəm bura, nə üçün mən burada dəstə otururam, məqsəd nədir? Allah üçün, yəni o Allah üçün nədir? Biz Allah üçün, yəni ixlas Allah üçündür. Amma
qarışmada, yəni başqalarına göstər olmadan, yəni başqalarına göstər üçün eləmədən xalis Allah rızası üçün gəlibsiniz, yəni inşallah.
Yox, inşallah biz istəyirik gələ, amma biz öyrənməyə gəlmək.
Öyrənməyə gəlmədə Allah rızası üçün olmasa,
Mən başa düşmək istəyirəm, Allah rızası üçün nədir?
Səmimiyyət.
O səmimiyyət nədir?
Allah
təmir elədiyinə qalır. Ay, sağ ol. Deməli, ixlas nədir? Necə ki, İmam Əhmədə sual verilir. Məli, ixlasu fil ilm. Elmdə ixlas nədir? Ən tərfəl cəhlə ən nəfsikə. Yəni, öz üzərindən cəhaləti qaldırmaq. Sonra əgər niyyətinə əlavə etmək sonra istəsən, onda deyir, başqalarından da cəhaləti qaldırmaq niyyətini əlavə edə bilərsən. Və o ki, qaldı, sən əgər bura gələndə, dərsə gələndə bu ayələri, hədisləri, qaydaları, qisimləri bu eşitdiyin zaman məqsəd onu eşidib dəvət etmək niyyətidirsə, İxlas deyil. Və yaxud da öyrənəm kimsə bağlamaq üçün. Yəni, alimlərə özüm göstərmək üçün. Səfəhlərini mübahisə etmək üçün. Ona görə İbn-i Məsud radiyallahu anh gələn rivayətdə deyir ki, elmi alimlərə öyünmək üçün yox. Səfəhlərini mübahisə etmək üçün yox. İnsanları özünüzə, insanların üzünü özünüzə tərəf çevirmək üçün yox. Belə öyrənmək. Kimdir belə edərsə onun üçün nə vardır? Cəhənnəm vardır. Allah qorusun. Bəlkə ki, başqa əsəyinə peyəməsən buyurur ki, mən talebə ilmən mimmə yubtəqə bihi vəcəhullah lə yətəalləmuhu illə lüyusibə bihi aradan minə dünyə ləm yərəh rəihətəl cənnə. Əgər bir insan Allahın rızası qazanılan bir elmi yalnız dünyavi bir məqsəd üçün öyrənərsə, bu insan cənnətin iyini belə almaz. Allah qorusun və həm ki, başqa rəvayətdə gəlir, cənnətin iyi də 40 illik məsafədən gəlir. Yəni, bunlar mühümdür. Yəni, çətindir, ağır məsələdir. Amma hər dəfə biz eşitdiyimiz zaman ixlasın fəziləti nə qədər üstündür, ixlası tərk etməyin zərərləri nə qədər dəhşətlidir. Hər dəfə elə bir niyyətimi düzəltmək. Evdən çıxmazdan əvvəl mən nə üçün gedirəm? Nə üçün dərsə qulaq asıram? Nə üçün oxuyuram? Nə üçün dinləyirəm? Yəni, bu sualları verirək, yəni, düzəltməliyik ki, faydası olsun. Əgər düzəlməsən, insan nə qədər öyrənsə də, insanın öyrəndiyi elm insanın başına bəla olacaq. Allah qorusun. Və ona görə bunun üçün çoxlu dualar və eyni zamanda çalışmaq. Qaraqud Rahimullah deyir ki, təalləmnə l-ilmə l-ğeyrillə. Yüksək sələflərdən, böyük alimlərdən deyir, biz deyir, ilk dəfə başlayanda elmə, biz deyir, elmi Allah üçün öyrənmirdik. Allahdan qeyr üçün öyrənirdik. Niyə? Çünki bilmir, evdən ilk dəfə çıxır, dərsə gedir, deyir, qonşu uşaq getdiyinə görə mən də gedirəm. Və ya filan kəsi ötmək üçün mən də öyrənirəm. Deyir, bu nədir? İxlas deyil. Amma nə deyir sonra? Deyir, fəəbəl ilmu ən yəkunə illə lillə. Amma elm isə bizi o niyyət üzərində qalmağa qoymadı. Yəni, bizim öyrəndiyimiz elm bizim niyyətimizin düzəlməsinə nə oldu? Səbəb oldu. Ona görə Peyğəmbər səhəm dualarında keçir, Allahümə inə avudu bükə min ilmin lə yənfə. Allahım, sənə fayda verməyən elmdən sənə sığınıram. Elm çoxdur. Amma insan nə istəməli Allah tarədən? Fayda verən elmi. Yəni, o elm ki, fayda verən elm nədir? İnsanı cəhənnəmdən qurtarır. İnsanı ibadətə yönəldir, insanı günahdan çəkindirir. Bu faydalı elmdir. Amma yox, insan elmi öyrənirsə insanlara hökm vermək üçün, insanlara qazili eləmək üçün, vallahi bu bədbəxtçilikdir. Ona görə bax, niyə indi alimlər deyir ki, bax, bu cür problemlər baş verir, yəni sahədə, bu cür problemlərin baş verməsinin səbəbi, yəni səbəblər çox ola bilər, başlıca səbəblərindən biri tərbiyəsiz elm öyrənməkdir. tərbiyəsiz elm öyrənir. Vallahi insan, yəni ixlasla elm öyrənərsə, öyrəndiyi elmi Allah üçün öyrənərsə, Allah üçün nədir? Özündən qaldırmaq üçün öyrənərsə, heç vaxt problem yaratmır insan. Çünki insan öyrəndikcə və bir o qədər insanın danışığı azalır və bilir ki, məsuliyyətdir. Özünü qurtarmaq istəyir və bilir ki, danışsa problemlər çox olacaq, deməli azalır və bir o qədər insan xeyirli, mübarək, bərəkətli insan olur. Nəyə görə? İxlasla öyrəndiyinə görə. Amma insan da var, nə öyrənirsə, öyrəndiyi ayələri, hədisləri hamısını başqasına yönəldir. Deməli, bu öyrən, bu ayələr götürdüyü bu dərsdə hamısı qonşuya aiddir. Bu da filankəsə aiddir, bu da filankəsə, özünə heç nə aid eləmir. Deməli, nədir? Bu insanın niyyəti xarabdır. Niyyət düzgün olarsa, insan bütün bunları özünə yönəldir və özündə olan, yəni naqisliyi düzəltməyə çalışır. Və bu cür olanda xeyirli müsəlman olur. Deməli, hər bir şeydən əvvəl nə gəlir? Elm gəlir. Və sonra öyrəndiyimiz elm bizə nəyi tələb edir? Əməli tələb edir. Ali radiyallahu anh buyurur ki, Əl-ilmu yəhdifu bil-əməl fəinəcəbəhu və illə rtəhəl. Yəni, elm əməli çağırır. Əgər insan ona cavab verərsə, yəni öyrəndiyinə əməl edərsə, o elm onda qalar və yoxsa o elm o insandan səfər edər, uzaqlaşar, qalmaz. Və həmçinin insan deyə, əgər əməl etməzsə, öyrəndiyi elm onun başına bir bəla olar. Yəni, bir faydası olmaz. Ayşə anamızın yanına biri gəlib hər dəfə sual verir, öyrənir. Və bir gün ona deyir ki, sən bu soruşduğun, öyrəndiyin hər bir şeyi əməl edirsənmi? Deyir ki, yox. Və onda deyir ki, limədə təstəkfiru min hüccətillə aleyh. Yəni, belə olduğu halda nə üçün deyir, Allahın hüccətlərini öz üzərini çoxaldırsan, deyir. Yəni, onunla bildirmək istəyir ki, insan, yəni, öyrənməkdən məqsəmsən, çalışırsan, axtarırsan, araşdırırsan ki, hədis nədir? Hədis səhidir, zəifdir. Və araşdırıb tapdın ki, hədis səhidir. Və tapandan sonra qırağa qoyubsan. Yoxsa nədən ötürdün? Deməli, bunu məqsəd ona çatmaqdan məqsəd deyən əməl etməkdir. Əgər sən əməl etmədinsə, deməli, heç bir faydası olmuyor. Ona görə elə bir ki, misal gətirirlər. Deməli, o insanın misalı nəyə bənziyir? Bir dəvənin misalına bənziyir. Dəvə səhrada gedir, özü suyub, amma belində də su daşıyır. Yəni, belində daşıdığı suyun ona faydası varmı? Heç bilmir. Və həmçində, əgər insan elm öyrənirsə, elm daşıyırsa, başında, qəlbində elm daşıyırsa və ona heç bir əməl eləmirsə, öyrəndiyi elm ona heç bir yəni, faydası olmur. Bilib əməl etməyən insanlar kimə oxşuyur? Yahudilər oxşuyur. Mağdub aleyhim, cək Fatihə surəsində keçir. Və yaxud da əksinə, elmsiz əməl edənlər kimi oxşuyur? Xristiyanlara. Və üçüncü dəstdə nemət verilənlər isə kimlərdir? Bilib əməl edənlər. Deməli, Fatihə surəsində üç dəstə keçir. Azanlar, qəzəbə düşər olanlar və nemət verilənlər. Yəni, qəzəbə düşər olanlar yahudilərdir. Onlar bilib əməl etmədilər. Ona görə Allahın qəzəbə düşər olurlar. Və xristiyanlar isə elmsiz əməl etdilər. Və üçüncü dəstə isə bilib əməl edənlərdir. Allah fələ hər birinizi onlardan etsin. Və bundan sonra insan bilib, əməl etdikdən sonra nə etməlidir? Çağırmalıdır. Yəni, insan həqiqətən bilərsə və bildiyinə əməl edərsə Quran və sünnədən, elə bil ki, insan həqiqətən xoşbaxt olur və qəlbində rahatçılıq tapır, qəlbində sevinc əldə edir. Həqiqətən insanın ən böyük səadəti Rəbbinə olan qulluğundadır. Və ən böyük səadət insan deyir, alnını, ən bədənində olan ən şərəfli bir orqanı yerə batırmasındadır, Rəbbinin qarşısında. Ən şərəfli, ən səadətli anıdır. Və nə qədər insan deyir, Allah yaxınlaşır, bir o qədər də xoşbəxt olur. Yəni, bütün insanların arzusunda olduğu o ləzzəti insan duyur. Əgər sən bunu duyursan sözündə, çalışmalısan ki, xəstə olmalı deyilsən. Yəni, bu ləzzəti yəni, insanlarla yəni, bölüşməyə çalış. Evə gedirsən evdə, nə bilim, başqa yerə dostların yanında, iş yerinə gedirsən işdə, yəni gözəl şəkildə. Yəni demək ki, sən inanmırsan, sən kafirsən, yox. Yəni başlayanda da gözəl başla ki, mən ümid varam ki, sən də Allaha inanırsan. Mən ümid varam ki, sən də Allaha inanırsan, sən də Allahı tanıyırsan, sən də Allahı sevirsən. Demək ki, sən sevinmirsən, sən inanmırsan, yox. Mən ümid varam ki, sən də sevirsən, sən də inanırsan. Amma burada bir söz var, Lə ilahə illallah, Muhammed Rasulullah. sözün desən, necə ki mən də bu sözü deyəndən sonra elə bir saadət, elə bir sevinç əldə etmişəm. Sən də əgər onu desən və orada olanları əməl eləsən, onu tələb etdiyini əməl eləsən, sən də o sevinci, o saadəti əldə edəcəksən. Yəni artıq yəni bu söz sən elə-belə də ağzından çıxır, sözü deyəcəksən. Deyirsənsə, deyirsən, fikirləşib o sözü gözəl şəkildədir. Ona görə yəni insan bilib əməl etdikdən sonra etməlidir. Buna insanları dəvət etməli, çağırmalı. Deməli, insan nə qədər əməl edirsə, qulluq edirsə, insanın xoşbəxtliyi, saadəti bir o qədər də artır. Necə ki, bu misal hər dəfə çəkirik. İbn-i Qeym Rəhməlullah nə deyir? Deyir ki, ibadət edən, itaat edən insanın misalı kimə bənziyir? Musa Peyğəmbərin anasının misalına bənziyir. Həqiqətən də itaat edən insanın misalı kimə bənziyir? Musa Peyğəmbərin anasının misalına bənziyir. Necə ki, yəni hər birimiz bilirik ki, o vaxtı Firon yeni doğulan oğlan uşaqlarını öldürürdü. Ki, yəni bunlar böyüyüb sonra yerinə gələ bilər bu sehrbazların sözlərinə görə. Və Allah Teala Quranda Qasas surəsində buyurur ki, "Və avhaynə ilə ummi Musa an ardı'i." Yəni Musa əleyhissalam doğulduğu zaman, yəni biz onun anasına dedik ki, onu əmizdir. "Fə izə xifti alayhi fa'alqihi fil yemmi və la taxafi və la tahzani inna radduhu ilayki və ja'iluhu minəl mursalin." Və qorxduğun zaman o körpəni dənizə və yaxud da çaya at. Qorxduğun zaman çaya at, amma qorxma. Kədərlənmə, biz onu sənə qaytaracaq və onu rasullardan edəcəyik. Eyni zamanda nələr gəlir? Müjdələr gəlir. Uşaq ikən müjdələr gəlir və sözsüz ki, uşağın dənizə atılmaz, suya atılmaz, körpə uşağın özü özlüyündə qorxu mənbəyidir. Amma o ana, yəni Allah Teala'nın vədinə, yəni inandığından, sadiq olduğundan, yəni atır və sonra da onu Firavunun ailəsi görür, götürürlər. Yəni Musa peyğəmbər necə Quranda keçir ki, elə bir onun sevgisini yəni Allah Teala onu böyük, çox gözəl şəkildə etmişdi. Körpə ikən çox gözəl idi. Həm onu görən onu sevirdi. Elə bir ki, ona sevgi qoymuşdu Allah Teala. Görən onu sevirdi. Və həmçinin yoldaşı onu görəndə deyir ki, "Lə taqtulu qurratu aynin li və lak." Yəni onu öldürməyin. O bizim, yəni göz bəbəyimiz olar. Asən yenfana və nəttəxizə vələdə. O bizə özümüzə mənfəət versin və onu evlad götürək. Və beləliklə onu öldürmürlər. İndi körpə uşaqdır, onu da əmizdirmək üçün yəni süd verən qadınlar axtarırlar. Və o körpə də heç bir qadının döşünü qəbul etmir və sonra öz bacısı deyir ki, bir qadın tanıyıram, onu qəbul edə bilər. Və öz anasını, doğma anasını çağırır. Deməli, şahid, yəni dəlil olan hissəsi burasıdır ki, yəni ana deyir, öz körpə uşağına, öz ciyər parasına qovuşur. Yəni ana üçün də deyir, ən böyük xoşbəxtçilik nədir? Öz ciyər parasına, öz körpəsinə qovuşmasıdır. Deməli, ana xoşbəxtliyi əldə etdi, bir. İkinci, Firavun bilmirdi ki, o öz doğma anasıdır. Və ona görə, əmizdirdiyinə görə mükafat verilirdi. Bir aylıq və yaxud həftəli bir maaş verilirdi. Deməli, İbn-i Qeym Rəhməlullah nə deyir? Deyir ki, həqiqətən de, itaət edən insanın, Allaha qulluq edən, Allahın əmliyyəni qadağandan çəkinən insanın misalı nəyə bənzəyir? Kimə bənzəyir? Musa Peyğəmbər anası misalına bənzəyir. Deməli, sən de, itaət etdikcə sən xoşbəxt olursan. İnsanların arzusunda olduğu xoşbəxtliyi sən əldə edirsən və üstəlik də ahirət mükafatları var. İnsan bundan artıq istəyir. Deməli, yaxşı insan qulluq etdi və o duyduğu xoşbəxtliyi çalışmalı başqalarına bölünsün və başqalarını da bu yola nə etməlidir? Çağırmalıdır, dəvət etməlidir. Və sonra gəldi dəvət barəsində. Dəvətin dayaqları var. Dəvətin dayaqları üçdür. Dəvət edən, dəvət olunan və bir də vasitə. Neçə dayağı var? Üç. Dəvət edən, olunan, bir də vasitə. Ümumi şərtləri dəvətin. Dəvətin ümumi şərtləri isə ixlas, şəri elm, üçüncü hikmət və dördüncü dəvət olunan halını bilmək və beşinci səbir. Ümumi dəvətin şərtləri. Birinci, ixlas. İkinci, şəri elm. Üçüncü, hikmət. Dördüncü, dəvət olunan halını bilmək və beşinci, səbir. Dayaqları hansılar tural? Dəvət edən, olunan, bir də vasitə. Bunları götürək, sonra keçərik onlar. Demək, dəvət edən, bunlar dayaqlardır. Deyəcək ki, məsələn, bir binanın o karkasları, dayaqları olmasa, bina durmadığı kimi və eyni zamanda bunlar olmasa dəvət hasıl olmur. Dəvət edən var, vasitə də var, dəvət olunan yoxdur. Dəvət hasıl olar mı? Divar dəvət olmayacaq ki. Deməli, bu da olmalı, bu da olmalı və vasitə olmalı. Sözü dəvət edənin öz ədəbləri, yəni o şərtləri var. Dəvət edən həmçinin ixlas olmalıdır bayaq keçən şərtlərdən. Elm olmalıdır və öz bir də dəvət edən özü əməl edənlərdən olmalıdır. Və həmçinin dəvət olunan halı baxımından dəvət olunan, yəni onun halı bilinməlidir, onun səviyyəsinə uyğun, qavramasına uyğun dəvət aparılmalıdır. Və bir də ki vasitə də odur ki, vasitə, yəni halal vasitə olmalıdır. Dəvətdə vasitə necə olmalıdır? Halal vasitə, yəni haram vasitə olmaz. Haram vasitə olmaz. Yəni, əgər məqsəd kiminsə ibadətə gəlməsi, dəvətə gəlməsizsə, hidayət olunmasızsa, yəni kiminsə hidayət olunması üçün sən özünü yandıraraq kimisə doğru yola yönəltməklə müvəffəq, yəni mükəlləf olunmamısan. Yəni, bəziləri fikir verin. Deyim, mən deyə belə saqqalla gedəndə məni yaxşı qarşılamırdılar. Və saqqalı qırxıb gedirəm, bəlkə bir 10 nəfəri, 100 nəfəri dəvət edirəm. Olar mı, olmaz?
Olmaz.
Və yaxud da bəziləri cəmaat belə meyillidir, məsələn, musiqi, şarkıdır bu şeylərə. Olar mı musiqinə dəvət eləmək? Niyə? Çünki haramdır. Əhlüsünnə də qayda var ki, əl-qayətu lətubərri vasilə. Məqsəd vasitəni halallaşdırmır. Məqsəd vasitəni, məqsəd, yəni kiminsə ibadətə gəlməsi, vasitə ona görə halal olmur. Yəni, haram vasitə, yəni insan haram vasitədən istifadə edə bilməz. Məqsəd vasitəni halallaşdırmır. Yəni, sən kiminsə hidayətə gəlməsi üçün haram vasitədən istifadə edə bilməsin. Necə ki, alimlər misal gətirir. Əgər bir insan quyuda yanırsa, yəni düşərək onu çıxarmalısan, yoxsa bir şey sallayaraq. Sallayaraq. Əgər düşsən, özün də yanacaqsan. Əgər bir şey sallayaraq çıxarsan, həm özün salamat qalırsan və həmçinin başqasında salamatçılığa çıxarsın. Və həmçinin bilməliyik ki, Allah Teala bizi nə ilə mükəlləf edir? Özümüzü qorumaqla. Allah Teala buyurur ki, ya yuhlədinə əmin qu anfusikum və əhlikum nara, iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. İnsan özünü necə qoruyur? Əməl etməklə. Əməl etmək üçün nə lazımdır? Bilmək. Yəni, iki şeylə. Bilib əməl etməklə. İnsan özünü qoruyur cəhənnəm nə ilə? Öyrənib əməl etməklə. Və həmçində ailəsində. Onlar da bilib əməl etməklə. Ona görə sən onları öyrətməlisən. Onlar bilməlidir, halaldır. Yerinə yetirmək haramdır, çəkinməlidir. Və bu formada başqalarını dəvət edə bilərsən. Yəni, kiminsə düzəlməsi üçün, dəvətə gəlməsi üçün, yəni haram vasitədən istifadə etmək olmaz. Və o ki, qaldı şərtlər. Şərtlərin birincisi, yəni dəvətdə nə olmalıdır? İxlas olmalıdır. Buna dəlil Yusuf surəsi 108-ci ayda Allah Teala buyurur, Qul hədihi səvili ədu'u ilallah. De ki, bu mənim yolumdur, Allaha çağırıram. De ki, bu mənim yolumdur, Allaha çağırıram. Bax, bu çox incə mühüm məsələlərdən biridir. Muhammed Abdülvahab rahimehullah deyir ki, bu ayə ixlasa işarədir. Bu ayə ixlasa işarədir. Yəni insan dəvətini kim üçün etməli? Allah üçün. Allaha çağırmalıdır. Yəni nə deməkdir? Allahdan başqasına çağırmamalıdır. Öz nəfsinə çağırmamalıdır. Yəni filan cəmaata çağırmamalıdır. Filan qruplaşmaya çağırmamalıdır. Kimə çağırmalıdır? Allaha çağırmalıdır. Yəni, Muhammed Abdülvahab rahimehullah deyir ki, yəni, bəzi insanlar vardır ki, Quran və sünnəni dəvət etməklə yanaşı onlar deyir, özlərinə çağırırlar. İnsanın danışdığı ola bilsin, Qurandır, sünnədir, amma məqsəd nədir? Özünə çağırır. Allah qorusun. Yəni, əgər bir insan dəvəti ilə istəyirsə ki, sən gəl orada oturma, başda otur, filan yerə gəl. Yəni, məqsəd budursa, deməli, o dəvətini Allaha yox kimə çağırır? Özünə çağırır. Və yaxud da insanlar var, filan əfəndiyə çağırır. Yaxud da filan cəmaata çağırır. Yəni, bütün bu danışığın məqsəd nədir? Ya cəmaat toplamaq, qrupa toplamaq və yaxud da başqa məqsədlər. Yəni, ixlas olmadısa, vallahi o dəvətdə bərəkət olmur. Deməli, ixlas varsa, sənin üçün fərqi olmamalıdır. Yəni, insanlar sənin səbəbinlə və yaxud da sənin əlinlə çoxaldılar və yaxud da digər bir dəvətçinin əlinlə. Məqsəd, əgər çoxalanlar həqiqətən əhl-i sünnə yolunda çoxalırsa, tövhid, sünnə üzərindəsə səni sevindirməli. Əgər yox, səni sevindirmirsə insanların çoxalması başqasının əli ilə, deməli, səndə münafiqliyin əlaməti var. İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir, əgər bir mədrəsədir, sənin ixtisasında bir insan gəlib orada dərs deyirsə və onun gəlişi ilə sən kədərlənirsənsə bil ki, sənin də münafiqliyin əlaməti var. Allah qorusun və deyir özünü yoxla. Demə ona görə əgər səndə ixlas varsa dəvətdə, səni maraqlandırmamalıdır. Onu kim dəvət elədi, başqası. Əsas odur ki, tövhidin Allah'a ibadet eden insanların, günahdan çekinenlerin, xüsusən də düz mənhec üzərində çoxalarsa insanlar səni sevindirməli. Yox, əgər sən də kədərlənirsənsə, mənim tələbələrim azalır, flankəs tələbələr çoxalır. Bu kimi niyyətlər hamısı ixlasın kökünə nədir? Ziddir. Yəni Allah təala hər birimizə ixlası nəsib eləsin. Deməli, ixlas görə bütün ibadətlərə aiddir. Və bu ayədə açıq-aydın Allah təala udu ilallah. Birinci mənası yəni tövhidə çağırın. İkinci mənası da yəni odur ki, yəni Allah'a çağırın. Yəni Allah'a çağırın. Yəni niyyətiniz nə olmalıdır? Yəni ixlas olmalıdır. Və ikinci udu ila qul hadihi sabili ed'u ilallah ala basiratin ana və men ittəbəni. Bəsirət üzərində. Deyir ki, bu mənim yolumdur. Allah'a çağırıram. Necə çağırıram? Bəsirət üzərində çağırıram. Mən və mənə tabi olanlarda. Yəni alimlər buyurur ki, bu ayədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tabiçilərin, onun yolunu həqiqi tutan insanların siması, əlamətləri ortaya çıxır. Onlardan biri, yaxud da birincisi odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutan insanlar nə etməlidir? Bilib əməl etdikdən sonra dəvət etməlidir. Dəvət də aydındır ki, o şərtlərinə ixlasla olmalıdır. Və ikincisi, dəvət necə olmalıdır? Elm üzərində olmalıdır. Yəni, əgər bir insan özünü Peyğəmbər s.ə.v. ardıcılarından sayırsa, amma dəvət eləmirsə, nə deməkdir? O, həqiqi ardıcılarından deyildir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Ənə və mən ittəbəni. Mən və mənə tabi olanlar da belədir. Mənim ardımca gedənlər də belədir. Əgər insan bilib, əməl edib, çağırmırsa evdə, olduğu yerdə insanları bu haq yola, bu nura çağırmırsa, deməli, o Peyğəmbər s.ə.v. həqiqi ardıcılarından sayılmır. Və yaxud da dəvət edirsə və dəvətini elm üzərində aparmırsa, elm üzərində aparmırsa, yenə o Peyğəmbər s.ə.v. həqiqi ardıcılarından sayılmır. Həqiqətən bəzi cəmaatlar var, çağırır, səyahət edir, 40 gün, 1 ay və yaxud da 3 günlüyə belə çıxırlar, amma özləri isə bilmirlər. Özləri deyir də Allahın yoluna çağırırıq, amma soruşsan lə ilə illəh nədir bilmirlər. Ona görə Şeyx Əl-Albani rahimehullah onlara çox gözəl misal gətirir. Onların misalı kürdlərlə yahudilərin misalına bənzəyir. Bir dəfə kürd qaldırır qılıncı onlarla döyüşərkən yahudini vurmaq istəyir. Yahud deyir ki, yaxşı, təslim, mən müsəlman oluram, amma müsəlman olmaq üçün nə deyim? Kürd deyir ki, bilmirəm. Ona görə dəvət olmalı və dəvət necə olmalıdır? Elm üzərində olmalı. Yəni, insan çağırdığını, nəyə çağırdığını, ən azı heç olmasa nisab olar. Necə ki, zəkatda nisab var da. Zəkatın nisabı, yəni vacib olması üçün nisab var. Və burada da ən az o nisab dərəcə nədir? İnsan çağırdığı məsələni bilməlidir. Sən dəstəmaza çağırırsansə, bilməlisən ki, bax, Maidə Suresi 6-cı ayəyə görə dəstəmaz belə alınır. Və yaxud da filan Osman Radiyan hədisinə görə, Humran Mövlə Osman, məsələn, Osman Radiyan Mövlası, belə dediyim, Osman Radiyan su gətirdi və Peyğəmbər Sələm dəstəmaz. Və yaxud da digər hədislər, yəni Peyğəmbər Sələm dəstəmazı belə alınır. Filan hədisə, Buxarı və yaxud da Müslümü. Yəni artıq sən elm üzərində sayılırsan. Dəlili bilirsənsə elm üzərində. Yəni şərt deyil, insan 40-50 il oxusun. Ən azı, yəni bildiyi məsələni, dəlillə bildiyi məsələni çağıra bilər. Və sonra üçüncü şərt nə idi? Hikmətdir. Və bu da digər ayədən götürülür. Allah təala buyurur ki: "Ud'u ilə səbil rəbbikə bil hikməti vəl məv'izəti l-həsənəti və cədilhum billəti hiyə əhsən." Sən Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl möizə ilə və gözəl mübahisə ilə çağır. Rəbbinin yoluna necə? Hikmət, gözəl möizə və gözəl ən gözəl mübahisə ilə çağır. Deməli hikmət İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bu insanların halına görədir. Əgər bir insan, yəni qəbul edəndirsə, qəbul edəndirsə, onu hikmətlə dəvət necə olur? Yəni Allahın əmrlərini buyurursan və qadağalarına çəkindirirsən. Və gözəl möizə kimə aid? Möizə nədir? Möizə nəsihət, necə nəsihət? Cənnəti və cəhənnəmi zikr edərək nəsihət etməyindir. Yəni çünki qəlblər müxtəlif və qəlblərin açarları da müxtəlifdir. Yəni qəlblər müxtəlif olduğuna görə açarlar da nədir? O, müxtəlif, yəni ona uyğun açar olmalıdır. Niyə? Çünki sən ikisini də deməlisən ki, yəni elə insan var, qorxanda daha yaxşı. Yəni cəhənnəmdən danışanda daha çox, yəni o günahlardan çəkinməsinə səbəb olur. Amma elə insan əksinə Hurul inləri işləndə, cənnət, cənnət meyvələr, cənnət qadınları işləndə o insan daha çox, yəni ibadətə yönəlir və günahlardan yəni çəkinir. Və Quranda da yəni bu ikisi də zikr olunur. Quran da. Misal olaraq məsələn əgər qayıtsaq biz Əmməcüzdə keçən surələr demək olar ki hamısı Məkkə surələridir. Ümumiyyətlə Məkkə surələri əsas hansı problemi çözür? İman problemini. İman problemini həll eləyir. Əgər qayıtsam Əmmə surəsinin özünə gör nə qədər orada şiddətli ayələr gəlir. Cəhənnəm pusqudadır və onların içəcəyi, yeməkləri nədən ibarətdir? Qaynar su. Amma sonra nə qədər innəlil muttaqinə məfəzə. Yəni müttəqilərin nicat yeri cənnət. Ha, ondan sonra nemətlər zikr olunur. Yəni bu da zikr olunur, bu da zikr olunur. Və ona görə yəni bu kimə aiddir? Cənnət və cəhənnəmi zikr edərək, yəni xatırlama və yaxud nəsihət. Yəni o insan ki, qabul edəndir, amma tənbəlliyi var. İbadətdə nədir? İbadət tənbəldir. Onu nə etməlisən? Cənnət və cəhənnəmi zikr edərək mövzə etməyin. Və üçüncü isə gözəl mübahisə kimə aiddir? O insan ki, üz döndərir. Yəni qabul eləməyəndir. İbn Teymi Rahimullah deyir ki, ümumiyyətlə mübahisə nəfsə ağır gələn bir şeydir. Ona görə ona nə əlavə olunmalıdır? Və cədilhum billətiyə əhsən. Yəni, ən gözəl şəkildə mübahisəni apar. Mübahisəni, yəni ora gözəllik əlavə olunmalıdır ki, o qarşı tərəf nə etsin onu? Qabul etsin. Amma yox, sərsən, oturursan, durursan, belə dəvət olmur. Və ümumiyyətlə, yəni qəlblər, yəni bilməliyik qəlblər, yəni sevgi ilə alınan bir şeydir. Qəlblər nə ilə alınır? Sevgi ilə, yumuşaqlıqla alınır. O sərtliklə heç vaxt, yəni dəvət olmur və yaxud da o dəvətdə, yəni bərəkət olmur. Yəni ümumiyyətlə o üz döndürən qismə elə bir ki, mübahisə olmalı, mübahisə necə olmalıdır? Yəni daha gözəl şəkildə billətihiyə əhsən. Və sonra gəlir ki, şərtlərdən dəvət olunanların halını bilmək. Bu da şərtlərdən biridir. Bu da mühümdür. Çünki Əli radıyallahu anh buyurur ki, hədithun nəsə bimə yarifun. Yəni, insanları bildiklərinə görə, qavradıqlarına görə, danışdırın səviyyəsinə görə. Ətuhibbunən yükəzzəb Allah və Rasulü. Yoxsa siz Allah və Rasulunun təksib olunmasını mı istəyirsiniz? Allah və Rasulunun təksib olunmasını mı istəyirsiniz? Yəni, sən yəni, elə bir şeylə danışarsan, sənin səbəbinlə insan küfrə düşər. Ona görə bəzən insan var, oxuyub bir kitab, amma baxmır qarşısında oturan kimdir və istəyir ki, orada kitablar məlumatlar versin. Allah bir niyyəti nədir? Yəni, özünü göstərmək mi istəyir? Amma, yəni, ağlı insan və yaxud ağlı dəvətçi ola bilsin, 1000 kitab oxuyur, amma fikirləşir ki, mən orada hansı cümləni onun üçün deyim və hansı cümləni, hansı sözü desəm, o insan daha yaxşı, yəni, xeyrə yönələr. Və daha çox Allahı sevər və ibadətə yönələr. Yəni, insan bunu fikirləşməlidir. Məqsəd o deməli ki, yəni, sən çox şey danışarsan, insanın başını elə dondurmaq yox. Əksinə, o danışıqdan sonra insan daha çox nə etməlidir? Allahı sevməyə yönəlməlidir. Və bir də ki, səbir. Sözsüz ki, insan bu yolda yəni, səbirə ehtiyacı var. Bu da ki, dördüncü məsələdir. Deməli, məsələlər. Bir də təkrarlayırıq. Kitab neçə qismdən ibarət oldu? Beş. Hansılardır? Dörd məsələ, üç məsələ, tövhidin əhəmiyyəti, üç əsasın şərhi, son. Deməli, üç əsas, ümumiyyətlə, qısaca olaraq nə deməkdir? Üç əsas? Qəbir sualları. Qısaca olaraq, üç əsas nədir? Qəbir sual. Qəbirdə verilən suallar, Rəbbin kimdir, Peyğəmbərin kimdir və dinin nədir? Dörd məsələ, bugün götürdüyümüz mövzu nədir? Dörd məsələ. Dörd məsələlər hansılardır? Elm. Əməl, dəvət, səbir. Dəvətin dayaqları hansı oldu? Dəvət edən, dəvət olunan və bir də vasitə. Dəvətin şərtləri hansılar oldu? İxlas, elm, hikmət, dəvətçinin halı və bir də səbir. Yaxşı. Dördüncü məsələ hansıdır? Səbir etmək. Deməli, burada səbir etmək, nəyə səbir etmək? Bu...
Dəvət olmanın halına.
Deməli, dörd məsələ hansıdır? Elm, əməl, dəvət, səbir. Bu səbir nəyə səbirdir? Elmə, əmələ, dəvət. Bu üç yolun üçündə də nə etmək?
Səbir.
Çünki bu üç yolun üçündə nəyə ehtiyacı var? Səbrə ehtiyacı var. Çünki elm bir gündə gəlmir. Bir ildə gəlmir, iki ildə gəlmir. Deməli, davamlı şəkildə insan öyrənməlidir və nəticəyə tələsməməlidir ki, yəni elmi əldə eləyə bilsin. Və çox vaxt insanın elminin qarşısına alan nədir? İnsanın tələsməsi, nəticəyə tələsməsi. Məsələn, biz insan oxuyur 1 il, 2 il, 3 il, 5 il və sonra sual verir ki, nə bilirəm? Belə heç nə bilmirəm ki, demə faydası yoxdur, ona görə tərk eləyir. Amma heç nə olsa insan ən azı bilməlidir ki, nə qədər sən öyrənirsən, çalışırsan və başa düşməyə çalışırsansa, sən Allah yolundasan, yəni itirdiyin bir şey yoxdur. Nəticə sən gözlənilmədən nə edəcək? Gələcək. Və həmçinin bilməli ki, əgər ixlas varsa, ixlas varsa o davamlıyatda olur. Yəni ölənə qədər olar. Amma insan müəyyən məqsədlər üçün, cəmaat toplamaq üçün, hörmət üçün, müəyyən məqsədlər üçün öyrənirsə, o bir gün öyrənir, iki gün və yaxud bir il, iki il, beş il, on il öyrənir, sonra qırılır. Niyə? Çünki ixlas olmadığına görə. Ona görə ixlas olan bir məsələ, bir ibadət davamlı olur. İxlas olmayan bütün işlər isə qırıq olur, kəsik olur, o davamlı, o davamiyyətli olmur. Ona görə bu nə yenə nəyi bilir? İxlasın mühüm olması. Deməli, səbir insan elm yolunda səbir etməlidir. Və sonra gəlir elmdən sonra gəlir, əməl gəlir. İnsan həmçinin əməl yolunda səbr etmə. Niyə? Çünki əməl bir gün deyil, iki gün deyil, üç gün deyil, ölən günə, axır nəfəsə qədər insan etməlidir. Əməl etməlidir. Çünki Allah Teala buyurur, وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيكَ الْيَقِينَ Sənə yəqin gəlinə qədər nə et? Rəbbinə ibadət et, yəni ölən günə qədər. Ona görə ağırdır, çətindir, səhər durdan, digər əməllər, deməli insan, yəni nəfsini bunun üzərində saxlamaq üçün, yəni səbir etməlidir. Və sonra həmçinin nədə səbir etməlidir? Dəvət yolunda da, dəvət yolunda da, yəni səbir etməlidir. Loğman aleyhissalam deyir ki, Allah təala buyurur Loğman surəsində oğluna tövsiyə edir ki, ya buneyyə aqimis salate və amur bil ma'ruf və nəhə anil munkar vasbir alə mə asabək. Yəni ey oğlum, namazı iqamə et, namazı doğru düzgün şəkildə qıl, yaxşını əmr et, pisdən çəkindir, yaxşını əmr et, pisdən çəkindir və başına gələnə səbir et. Hətta İbn-i Seymin Rahimallah təfsir edir ki, yəni bu ayəni insan oxuyanda əksinə fikirləşir ki, yəni namaz qıl, o, yaxşına əmr et, pisdən çəkindir, yəni mükafatlar gözlə də, insan belə düşünür. Amma Allah Allah nə buyurur? Səbr et. Yəni bu da onu bildirir ki, əgər sən namaz qılacaqsansa, doğru, düzgün şəkildə, sonra yaxşını əmr edəcəksənsə, pisdən çəkindirəcəksənsə, deməli səbrə ehtiyacı olan işlərlə qarşılaşacaqsan və buna görə nə et? Səbr et. Səbrin lüğəvi mənası. Həbs etmək deməkdir. Səbrin lüğəvi mənası nədir? Həbs etmək. İslahi mənası isə insan nəfsini qəzəblənməkdən, dilini şikayətdən, əzalarını isə asilikdən saç olmaq, üz vurmaq, sinə cırmaqdan həbs etməsi qorumasına nə deyilir? Səbr demək. Deməli, səbrin lüğəvi mənası nə oldu? Həbs etmək. İslahi mənası? Nəfsini qəzəblənməkdən, dilini şikayətlənməkdən, əzaları asilikdən qorunması, həbs eləməsi nə deyilir? Səbirdir. Əgər bir insan qəzəblənirsə və yaxud da şikayətlə niyə belə oldu? Ha, niyə? Suallarını etiraz eləyirsə, demək o insan səbir etmiş sayılmır. Və yaxud da saçını yolursa, başını divara vurursa, o insan səbir etmiş sayılmır. Deməli, o mükafatı layiq olanlar kimlərdir? Səbir edənlər. İnnəmə yuvaffə sabirunə əcrahum bi qeyri hesəb. Allah Teala səbir edənlər mükafatını hesabsız veriləcək. Yəni, səbir edənlər mükafatı hesabsız veriləcək. Gör nə qədər? Yəni, səbrin mükafatı böyükdür. Və bundan sonra səbrin üç qismi və yaxud da üç növü vardır. Səbrin neçə növü var? Üç növü. Birincisi, itaətdə səbir. İkincisi, haramlara qarşı səbir. Və üçüncüsü, acı qədərlərə qarşı, yəni müsibətdə səbir etmək. Hansılar oldu? İtaətdə səbir. Haramlara qarşı səbir etmək. Və bir də acı qədərlərə, yəni müsibətdə qədər var, şirin qədər. Bir də var, acı qədərlər. Acı qədərlər, yəni müsibətdə insanı etməsi, səbir etməsi. Sonra müsibətdə insanların halı dörd yerə bölünür. Müsibətdə insanların halı neçə yerə bölünür? Dörd yerə. Birincisi, qəzəblənən. İkincisi, səbr edən. Və üçüncüsü, razı qalan. Və dördüncüsü, şükr edən. Və birinci kim oldu? Qəzəblənən. Səbr edən. Razı qalan. Şükür edən ən yüksək dərəcədir. Şükür edən ən yüksək dərəcədir. Deməli, əgər bir insan qəzəbləndisə, etiraz etdisə, yəni o insan hər tərəfli uduzur. Birincisi, o müsibət geri qayıtmır və ikincisi, özü qəzəbləndiyinə görə, hissləndiyinə görə qəlbində problem yaranır, əsəbi xəstəliyə tutulur və üçüncüsü, bundan da daha dəhşətlisi Allahın qəzəbini qazanır. Allah qorusun. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İnna Allah izə əhəbbə qovmən ibtələhum. Allah Teala bir qövmü sevərsə, onları imtihana çəkər. Fəmən radiyə fələhu rida. Kim razı qalarsa, ona Allahın razılığı vardır. Və mən səxita fələhu suxt. Və kim qəzəblənərsə, ona Allahın qəzəbi vardır. Allah Teala Kur'an'da buyurur ki: "Men yu'min billah yahdi qalbe." Kim iman gətirərsə Allah Teala onun qalbini hidayət edər. Al-Qamar radiyallahu anh deyir ki, ya bu o insandır ki, müsibət anında o müsibətin Allah Teala tərəfindən olduğunu bilər və ona razı qalar Allahın bölgüsünə, təqdirinə və onunla təslim olar. Və ona görə də Allah Teala onun qəlbinə sükunət, rahatçılıq və huzur yerləşdirər, hidayət edər qəlbini. Ona görə insan, udan insan kimdir? Yəni, müsibət anında yəni səbr edərək razı qalan insandır. Və razı qaldığına görə, görə insan elə bil ki, elə ola bilər ki, o müsibət o insan haqqında bir nemət. Zahirən müsibətdir, amma o insan üçün nəyə çevrilir o? Bir nemətə çevrilir. Ona görə burada biz nəyi bilməliyik? Yəni, ümumiyyətlə, ev ki, alimlər müsibəti bir növ nəyə oxşuyur? Bir növ körüyə oxşadır. O körük var da, o odu qalamaq üçün, o dəmirin pasını itirmək üçün. Elə bil ki, bu da insanı təmizləyən bir şeydir. Yəni, müsibət nədir? Müsibət insandır. Hətta fitnə deyil. Fitnə özü fətəntuhu, yəni təmizlədim. Təmizlədim, yəni qızılı pasından. Dəmiri pasından təmizləmək. Yəni, həmçində müsibət nədir? Müsibət həqiqətən insanı təmizləyir. Ona görə yəni, insan nəyi bilməlidir? Və bilməlidir ki, biz quluq. Biz kimin quluyuq? Allah Teala'nın quluyuq. Yəni, Allah Teala tam mülk sahibidir. Allah Teala öz mülkündə, yəni biz Allahın mülküyük, Allah Teala öz mülkündə istədiyini edə bilir. Buyurur ki, la yusalu amma yefalu hum yusalun. Allah Teala etdiyindən sorulmaz, insanlar da etdiyi əməllərindən sorğu-sual olunanlar. Və həmçinin bu bir. İkinci bilməliyik ki, Allah Teala müsibəti qulunu məhv eləmək üçün, həlak eləmək üçün göndərmir. Allah Teala qulun qulluğunu yoxlamaq üçün, qulun səbrini yoxlamaq üçün göndərir. Ona görə bəzən insan əgər fikirləşərsə, niyə Allah Teala belə göndərdi, məni pis vəziyyətə saldı, yəni belə şeylər tövhidin kökünə ziddir. Sən bilməlisən ki, Allah Teala etdiyi hər bir işi hikmətlədir. Uca bir hikmət var. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. duasında deyərdi ki, وَشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكِ Şər sənə aid deyildir. Şər sənə aid deyildir. Amma biz isə deyirik ki, qədərin xeyri və şəri kimdəndir? Allah Teala. Nə deməkdir? Şər sənə aid deyil. Yəni, qədərin xeyri və şəri, yəni baş verən hər bir xeyri və şər Allahdandır. Amma şər sənə aid deyil, yəni Allah Teala'nın feilində, təqdirində nədir? Şər yoxdur. Yəni, bizə görə şər görsənir, amma onun nəticə olaraq nədir? Orada xeyir vardır. Həmçinin bilməliyik ki, Allah Teala quluna qarşı böyük mərhəmət sahibidir. Allah Teala'nın quluna olan mərhəməti, rəhməti, ananın övladına olan mərhəmətindən daha böyükdür. Sən bilməlisən ki, Allah Teala sənə, sənin özündən rəhimlidir. Əgər sən biləndə ki, bu ən böyük mərhəmət sahibi tərəfindən gəlib bu müsibət, demə burada nə var? Burada xeyirlər var. Bu cür, insan bu cür düşünəndə artıq tövhid yaranır insanda. İnsan artıq Rəbbi barəsində gözəl zəndə olur. Çünki müsəlman üçün hər şey xeyirdir. Hər şey xeyirdir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əcəbən li əmril mümin, inna amrahu kulləhu ləhu xeyir. Yəni, mən müminin işinə təəccüblənirəm. Onun hər işi onun xeyirinədir. İn asabətu sarrahu, şəkərə fəkənə xeyranlə. Ona bir sevinç, nimət gələrsə, şükür edə xeyirinədir. Və in asabətu darra, sabara fəkənə xeyranlə. Müsibət gələr, səbr edə onun xeyirinədir. Fələysə dəlikə illə lil mümin. Yəni, bu mümindən başqası üçün ola bilməz. Ona görə bunu biləndən sonra sadəcə səbr eləmək və düzgün qarşılamaq və sadəcə müəyyən vaxt insan onu keçir. Amma ilk anda səbr eləmədirsə, yandırırsan. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, innəmə sabru əndə sadmətul ulə. Yəni, səbir müsibətin ilk anında olandır. Amma sonraki səbir, o səbir sayılmır. Sonraki səbir heyvani səbir sayılır. İnsanın sonradan səbir etməsinə sayılır. Səbir deyil, o heyvani səbirdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. Qəbrin üzərində öz ölən övladı üçün ağlayan ananın yanından keçir. Və ona tövsiyə edir, ittəqilləhə və sbiri, təqvalı ol, Allahdan qorx və səbirli ol. Və qadın Peyğəmbər s.ə.v. tanımır. Deyir ki, iləyikə ənni, və ləm tusab bi musibəti, məndən uzaq ol, mənim başıma gələn sənin başıma gəlməyib. Və sonra deyirlər ki, o Peyğəmbər s.ə.v. idi. Və sonradan gəlir Peyğəmbər s.ə.v. yanına və hədisdə vurğulanır ki, qapıda deyir, keşikçilər axrana yox idi. Bu da fayda olaraq. Və sonra üzrxahlıq diləmək üçün onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnnəmə sabru inda sadmatul ula." Səbir müsibətin ilk anında olandır. İlk anında olan səbir sayılır. Sonra insan əgər ilk anında insan şikayətləndisə, artıq hərəkətlər etdisə və sonra bir gün, iki gün sonra səbr edirsə, o səbir sayılmır. Əgər insan o səbrin mükafatını, yəni qazanmaq istəyirsə, ilk anından etməlidir, yəni səbr etməlidir. Əgər bu mövzu genişdir, sadəcə, yəni qısaca olaraq, yəni bilməliyik ki, Allah Taala bir qulunu sevərsə, onun imanına görə yəni imtahan göndərir və nə qədər, yəni imanda güclü olursa, müsibət də güclü olur. Əgər yox, insanın imanı zəif olarsa, imanında nazikliyi varsa, yəni bizim kimi onda Allah Taala deyir, quluna nə deyir? Lütf edir. İman zəifdirsə, Allah Taala nə edir? Quluna lütf edir. Onun daşıya biləcəyi, yəni imtahanları yəni göndərir. Çünki yəni bu imtahan sayəsində insanı Allah Taala qulunu ucaldır, qaldırır. Çünki bir hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, qulun Allah qatında müəyyən bir dərəcəsi olur. Qul o dərəcəyə etdiyi əməli ilə layiq olmur. Etdiyi əməl onu dərəcəyə qaldırmır. Amma Allah təala müsibət göndərərək qulunu o dərəcəyə qaldırır. Deməli, müsibət anında insanlar halı necə oldu? Dörd oldu. Birincisi, qəzəblənən. İkincisi, səbr edən. Üçüncüsü, razı qalan. Və dördüncü, şükredən. Ən üstün nə oldu? Şükredən oldu. Demə, bir də təkrarlayırıq dərsi başdan. Kitab neçə qismə bölündü? 5. Hansılardır? 4 məsələ. Sonra 3 məsələ. Tövhidin əhəmiyyəti. 3 əsasın. Bax, 3 əsasın şərhi. Bax, bunlar ondan əvvəlki məsələlərdir. Amma o sənə deyil, 3 əsas. 3 əsasın şərhi və bir də son. 4 məsələ. Yax, bir soruşaq. 4 məsələ, hansıları 4 məsələ?
Elm,
əməl, dəvət, bir də səbir. Buna dəlilimiz nədir? Əsr surəsi. Hə, deyirsən Əsr surəsini? Vəl əsri?
Vəl əsri.
İlləl-ləzinə və amil salihəd və təvasa bil haq və təvasa bil səbir. Deməli, Allah Teala bir şeyə and içirsə, nəyi bildirir? Nəyini bildir? Onun əhəmiyyətini bildirir. Və bir də ondan sonra mühüm bir məsələnin gəlişini bildirir. İbn-i Qayyim Rahimallah nə deyirdi? Vaxtın zay edilməsi nədən şiddətlidir? Ölümdən. Niyə?
Çünki vaxtı ölümdən
Çünki ölüm insan nədən ayırır? Dünyadan ayırır. Amma vaxtın zay edilməsi nədən ayırır? İnsan ahirətdən ayırır. Demə, hansı daha ağır oldu? Şiddətli oldu. Vaxtın zay edilməsi. Yaxşı. Bundan sonra Buhar Rahimullah nə buyurdu? Əl-ilm qabla qovlu və əməl. İlm nədən qabaqdı? Əməldən və ilim, sözdən. Sözdən. Danışmazdan əvvəl bilməlisən və həmçinin əməl etməzdən əvvəl namaz qılmazdan, dəstəməzdən əvvəl onun necəliyini, Peyğəmbər salsam necə alıb onu nə etməlisən, bilməlisən. Və sonra dəvətin dayaqları hansıları idi? Neçə dayaq var? Üç dayaq. Edən, olunan və bir də vasitə. Vasitə necə olmalıdır? Halal vasitə olmalıdır. O əhl-i sünnə də qayda nə idi?
Məqsəd
vasitəni etmir? Halallaşdı. Amma bu yahudilərdə əksinə. Yahudilərdə deyir, məqsəd vasitəni halallaşdı. Yəni, məqsədə çatmaq üçün hər hansı bir vasitəni istifadə edə bilərsən. Həmçinin deyir, bu qayda yahudilərə uyğun olar, ixvanlarda da var. İxvanlarda da, ixvan-ı müslimin, onlarda həmçinin məqsədə çatmaq üçün hər bir yəni, vasitəni istifadə etmək. Əsas məqsədə çatmaqdır. Saqqal qırmaqdan tutmuş, parlamentə girmək, bunlar hamısı onlarda var. Sonra dəvətin şərtləri hansılar idi? Ha? 5, ha. Sayırsan? İxlas.
İxlas, elm.
Elm, şəri elm. Sonra?
Dəvət etdiyinin halı səbir.
Dəvət olunan halını bilmək və bir də səbir etmək. Dördüncü məsələ səbir. Səbirin lüğəvi mənası? Həbs etmək. İslahi mənası?
Dili şikayətdən
qoymaq, əzaları asilikdən. Nəfsi, bir də nəfsi, qəzəb, nəfsi qəzəblənməkdən, dili şikayətlənməkdən və bir də əzaları asilikdən həbs etmək, qorumaq. Neçə növü var səbrin? Növü. Üç növü var. Birincisi, itaətdə səbir. İkincisi, haramlarda yox, haramlara qarşı. Haramlarda səbir etmək, yəni davamlı şəkildə səbirli haram etmək deməkdir. Haramlara qarşı səbir etmək və bir də acı qədərlərə qarşı nə etmək? səbr etmək. Sonra müsibətdə müsibət zamanı insanların halı necə idi? 4. Birincisi qəzəblənən, ikincisi
razı qalan,
səbr edən, üçüncüsü razı qalan və dördüncüsü şükür edən. İnşallah bunlar kifayətlənək. İnşallah gələndə soruşulacaq. Sonra ikinci məsələ keçiriləcək. O da nədir? Neçə məsələdir o?
3 məsələ.
Üçün ikinci qism, o da 3 məsələ. Allah da şifadan etsin. Və sallamu aleyhi və aleyhi və sallam.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.